на две от мястото на събитието.
Радио К2. Местни избори 2019 година. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено. Уважаеми слушатели, ще продължим с излъчване на пресконференция на Центъра за анализи и маркетинг на тема електорални нагласи в София една седмица преди изборите.
Добър ден, колеги. Сега малко няма да приказвам за това изследване, така че докато изчакаме няколко минути да не мълчиме, да кажа, че може би после някои ще ме питат, що толкова се разминават данните, като гледате какви изследвания излизат. Аз на това бих отговорил, че не се разминават между всички изследвания данните, някои си приличат. Други дават наистина странни резултати, като това, което прави впечатление, е, че те някакси се опитват да се застраховат, съобщавайки ни, че изследванията са правени с лични интервюта и с онлайн анкети. Значи, поначало онлайн анкетирането е доста несигурен метод. Трябва много специални условия да бъдат изпълнени, за да се могат да се използват тия данни. Те са доста по-несигурни и от телефонните анкети. И най-важното, тия хора не съобщават, примерно, анкетирали са хикс човека, колко от тия хикс човека са онлайн, колко са в лично интервю. И тук ние това коментирахме с колегите, че тая работа ми прилича на един, дето отишъл в една закусвалня и видял, че предлагат кюфтета от кайма смес, яре бичи и конско месо. И попитал, бе, хубаво смес, ама кажете в каква пропорция? Каква едно към едно, отговаря продавач. Сигурен ли сте, че едно към едно? Абсолютно. Една яребица и един кон. По същия начин може би се комбинират и тези данни, не знам. Така, друго, което ми направи впечатление, беше, примерно, гледах тази сутрин някакви нови данни, не за София, в която единия кандидат, данните са сред всички избиратели, не се споменава и дума за това как се разпределят сред вероятните гласуващи. Данните сред всички избиратели са горе-долу следните. Единият кандидат има 34%, като ще гласуват, според така, вероятните гласуващи, само бройката им се казва, са 55%. Но не се казва между тях какво е разпределено. 34%, което очевидно е повече от половината на 55%. Останалите кандидати, следващия има 16%, следващия 3%, така още като ги събереш, стават около 22%. Значи единият кандидат има 34%, другите кандидати има 22% и в същото време този, който представи следното, казва, че най-вероятно е да има балотаж. Нали, вече тая порнография, която става с някои агенции около тези избори, просто ми идва в повече. Така, това беше до тук. Вече мисля, че можем да започваме. Това е изследване, проведено като част от изследователската програма на Центъра за анализи и маркетинг и е финансирано от нас. Проведено е между 12 и 21 октомври, т.е. хванати са два уикенда, в началото и в края на изследването, и една работна седмица. В периода на изследването бяха два от дебатите по националните телевизии, а именно беше дебата в референдум, беше дебата в нова телевизия. Нали, вчерашния дебат, разбира се, излиза извън нашето изследване, но не ми се струва вероятно той да промени съществено картината. Малко над 1000 пълнолетни граждани на Столична община са анкетирани. казахме, пряко, стандартизирано интервю, лице в лице. И при тези извадки, максимално допустимата грешка, при, забележете, при 50% дялове, е около 3%, малко над 3%. Но при дялове от порядъка на 25-30% тази грешка вероятно спада до към 2%, след това до към 10% намалява до 1% при 10% дялове и под 10% не намалява повече, ще остава 1%. Тоест, примерно, ако имате данни от порядъка на под 2%, при тях очевидно, че самата данна е абсолютно съизмерима с грешката. Така че към такива данни под 2-3% може да се отнасяме с голяма резерва. Това е като въведение. Сега да минем на рейтингите. Не че толкова са интересни, колкото някои промени, тъй като така, миналия път беше друго подреждането. Сега виждаме, че Румен Радев продължава да води, но Йорданка Фандъкова е доста близо до него и изпреварила Майя Манолова. Миналия път Манолова беше втора, Фандъкова трета. И Фандъкова и Манолова имат еднакво недоверие, но в доверието преднината, макар и в рамките на грешката, все пак е в полза на Фандъкова. Надолу вече са Бойко Борисов, Илияна Йотова, Слави Трифонов и така нататък, и така нататък. Може да минем и следващия слайд. Ако някой иска да пита нещо за тези рейтинги, след това. Сега да минем на по-съществените въпроси, които в известен смисъл, понеже имаме така 20 дена разлика между двете изследвания, предишното ни завърши на 30 септември, а това завърши на 21 октомври, значи те 3 седмици, как е повлияла кампанията на някои така важни въпроси. Верно, как според вас се промени София през последните години? През септември 52% са казвали, че по-скоро към по-добро. Сега са 59%. Значи тук за удобство сме обединили, както и тогава ги давахме отделно, но сега сме обединили отговорите, които казват изцяло към по-добро или по-скоро към по-добро. Сме ги обединили. Тогава сумата им беше 52%, сега е 59%. Няма съществена промяна, са намалели. И по-скоро към по-лошо, макар и малко, също са намалели. Тоест, в хода на кампанията, явно голяма част от избирателите така виждат реални неща, които са свършени, виждат и недостатъци, които се изтъкват от някои от кандидатите и могат да преценят. Но ефекта, значи, от кампанията е, че вече оценката как се промени София е по-скоро положителна. Подобна промяна виждаме и на следващия въпрос. Вие лично удовлетворени сте от управлението на Йорданка Фандъкова. През септември съотношението е било по-скоро 47 на 49, значи изравнение, но с лек превес на неудовлетворението. Сега имаме доста съществена промяна, 55 на 39%. В полза на удовлетворените. Значи, отново казвам, че кампанията явно с аргументи, с образи и така нататък е показала реално как се е променил града и вече мнозинството смятат, че са по-скоро удовлетворени от управлението на Фандъкова. Следващия слайд е смятате ли да гласувате на 27 октомври. Горе-долу една и съща бройка, около 55 или малко отгоре, казва, че със сигурност ще гласуват и са решили за кого. Коментирахме го и миналия път, ще го коментирам и сега. Тъй като София има, знаете, около 1 милион избиратели, това означава малко над 550 хиляди души да гласуват. За мен лично това не е много вероятно, т.е. хората имат такова желание да гласуват, ама дали наистина ще гласуват. Припомням отново, предишните избори през 2015 година гласуваха 412 хиляди души. Сега колко от тях са били недействителни, това е отделен въпрос. Значи, до урните са отишли и са пуснали бюлетина 412 хиляди души. Сега битката е по-оспорвана, интересът е по-голям. Няма съмнение, че ще гласуват повече, но въпросът е колко повече. Аз лично смятам, че тези, които ще гласуват, по-скоро ще се позиционират между 450 и 500 хиляди души, т.е. между 45 и 50%. Малко вероятно ми се струва да надхвърлят 500 хиляди души, но да видим. Следващия слайд. Гласуването по партии, което би дало някакво вероятно разпределение в общинския съвет. Виждате, че ГЕРБ и БСП в рамките на грешката имат леко намаление, което е нормално и очаквано, тъй като все пак повечето от по-малките партии успяват да привлекат и виждате, че пакар и не много, но процентите пък на по-малките партии също леко се покачват. С болдвани сме дали тези партии, които смятаме, че почти сигурно ще вкарат общински съветници. Които те са пет. ГЕРБ, БСП, Демократична България, ВМРО и АТАК. И с Италик са дадени още няколко партии, всяка от които има шанс да вкара един съветник. Вие знаете, че вкараш ли един, може вкараш и два. Но може да не вкарат и николко. Така че предстои да видим как за тия хора и последните дни от кампанията ще бъдат много важни, говоря за малките партии, как ще си мобилизират структурите. Контролирания вод е също от значение, защото за да вкараш съветник, ако гласуват примерно 450 хиляди души, от тях има 400 хиляди действителни гласа, вие с... Айде да смятаме, че са 420, за да се смята по-лесно. Значи с 7000 гласа вкарвате съветник и тогава трябва да се... Нали, да, много да се внимава за контролирания вод. Така че това, което можем обаче със сигурност да кажем е, че малко е вероятно ГЕРБ да има абсолютно мнозинство. Да не кажа, че почти няма такъв шанс. Ще им трябва, те и сега нямат, нали, но имат 30 съветници. Тоест, сега беше много лесно да правят мнозинства. Още повече, че пък реформаторския блок, много съветници често гласуваха с тях. Сега вече те са заедно с СДС, а другите от реформаторския блок са в Демократична България и там дали ще се подкрепят не е много ясно. Дали ще имат мнозинство заедно с ВМРО също не е много ясно. Възможно е с ГЕРБ, с ВМРО и АТАКА да имат мнозинство. Нали? Но всичко това са хипотези, много малки промени тук в резултата, така че все пак тази таблица има елементи на прогноза, но все пак е по-скоро диагноза към момента. И сега отиваме на въпроса, който интересува всички. За първия тур. Виждаме, че тези около 3% разлика сега са се увеличили на около 9%. Какъв е механизма? При Йорданка Фандъкова около 2% и половина по-малко гласуват. Не гласуват, са заявили, че ще гласуват. Това е процент вече сред вероятните гласуващи. Тоест, сред уния 550 000 души, които твърдят, че ще гласуват. Сред тях има малък отлив от Йорданка Фандъкова и доста по-сериозен отлив от Майя Манолова. Борислав Игнатов започва, нали, да догонва листата на Демократична България, но още не я е догонил. Има още какво да се желая при него. Интересното е, че Джамбазки също май е под листата. Да. За сега и Джамбазки е под листата. Те очакваха, че той ще им тегли листата, но нещо за сега това не се получава. При Волен Сидеров има така определено подобрение. Той два пъти и половина си подобрява резултата. Борис Бонев е следващия. Появяват се Николай Дренчев и Стефан Иванов, макар и с малки проценти. И общо взето това е. И сега да се върнем на динамиката при водещите кандидати. Отлива, особено при Майя Манолова, значи, добре, то е различно. При Йорданка Фандъкова отлива се дължи, ако има изобщо, той е горе в рамките на грешката, ако има отлив, той се дължи на това, че все пак появиха се повече кандидати, макар и с малки проценти, и част от тези, които през септември нямаха толкова голям избор и казваха, че ще гласуват за водещите кандидати, се разпръсват към по-малките. Но при Фандъкова този процент е малък. При Майя Манолова спада от спрямо септември е 8%. На какво се дължи този спад? Значи, естествено, че тогава, когато нямаше много кандидати, всички, които бяха против статуквото, се групираха около Майя Манолова. След това се появиха разни повече на брой кандидати, голяма част от които също са против статуквото. И съвсем естествено, хората си намериха кандидат, който повече да пасва на техните виждания. Така че опозиционният вод, така да се каже, се поразпиля към малките кандидати. Това е едната причина. Другата причина е кампанията. Кампанията не успява, нали, някакси да убеди така колебаещите си избиратели, че Майя Манолова е подготвена достатъчно за кмет. Кампанията на Фандъкова в случая е по-успешна, което видяхме, аз за това дадох и в началото данните за оценката на хората. Тоест, в резултат на кампанията и в резултат на тук два фактора има, затова и спада, примерно е по-голям, затова и разликата е по-съществена. Тук тази таблица вече има повече елементи на прогноза, тъй като разликите са достатъчно значими, така че най-вероятно Йорданка, нали, балотажа е сигурен, че ще бъде между Фандъкова и Манолова много отдавна. Нали. Сега, аз не знам, някои хора се правяха на интересни, като обясняваха, че не било сигурен, че балотажа ще бъде между тези две кандидатки, ама това си е за тяхна сметка. Значи, отдавна беше ясно. Въпросът е, че за мен вече става все по-вероятно, че реда с който ще влязат на балотажа е Фандъкова-Манолова. Сега разликата може да не е тези 9%, нали, има грешка, може да е 6-7, нали, не знаеме колко ще бъде, но не ми се струва вероятно последните няколко дни тази разлика да бъде стопена. Така че сега въпроса как биха гласували на балотажа, на следващия слайд. И там вече за моя изненада, па с точност до човек, процента на тия, които биха гласували за Фандъкова, е абсолютно същия. Докато процента на Мая Манолова е намалял спрямо миналия път с около 5% пункта. И разликата вече е около 10%, които преизчислени спрямо действителните гласове правят резултат от порядъка на 55-56% на 44-45%. Отново, ако трябва да включим елемент на прогноза, може да отчитаме, че има някаква грешка в изследването. Може да смятаме, че ще се промени нещо през следващите дни и така нататък, но все пак за мен не мисля, нали, нищо не е изключено, разбира се, вие знаете, имало е случаи да се губят спечелени избори, но на мен ми се струва по-вероятно, че разликата няма да бъде по-малко от 53 на 47. Може да не е 55 на 45, колкото излезе в момента, но дори да отчетеме някакви евентуални колебания, не вярвам да нали, между тя може да се и увеличава, нали, то вече зависи. Резултатът от първи тур, той ще повлияе на настроението на избирателите. Сега, тази сметка, ако отидат, нали, ма без да знаят хората, те не знаят резултатите и не знаят кой първи, кой втори. Те слушат противоречиви изследвания, кой води. Така че, когато реално се влезе в балотажа, този, който води, винаги има известен бонус. Но пък има опасност да настъпи успокоение. Така че нещата са доста динамични, но смятам, че вече можем да направим някаква така прогноза. И, значи, виждате, тези, които биха гласували на първи тур, но не биха гласували на балотажа, леко се увеличават. Били са 8%, става 12%. И вие знаете, винаги на балотажа гласуват по-малко хора. Говоря за кмет на София. На балотажа за кмет на София гласуват по-малко хора, отколкото на първи тур. На президентски избори не е задължително така, но за кмет на София това е право. Ами това е, което мога да ви кажа. Ако имате въпроси, заповядайте.
Че кампанията на Фандъкова е била много по-добра, отколкото на Мая Манолова, и този стил, който има Мая Манолова, по-нарека агресивен, не се харесва на избирателите. Може ли някакъв такъв по-общ извод да се направи?
Много по-успешна не мога да кажа. Просто по-успешна. Да, даже бих казал леко по-успешно. Тъй като при Мая Манолова има и отлива, който се дължи на появата на по-малките кандидати. Значи, ето, отлива, да кажем, от колко беше от 3% разликата става 9%. Значи, примерно, половината от тия 6% отлив се дължат на малките кандидати и другата половина на кампанията. Значи, една промяна с 3% не е някаква много по-успешна кампания. Сега, много успешна кампания, в случая трудно можем да кажем, вие виждате и дебатите, разликите са малки. Получават се така оспорвани дебати, но поне между тези 1000 души, които ние сме анкетирали, леко баланса се измества. Вие се отново повтарям, това е въпрос е колко от тези 550 000 души наистина ще отидат да гласуват. Това е въпрос. Манолова винаги се е ползвала с симпатии и фактически тук новината е, че те се изравняват и Фандъкова дори леко я изпреварва. Иначе Манолова винаги е имала по-високо доверие. Защо? Защото доверието не е свързано с намерението за гласуване. Доверието е към тези личности като в ролята им, в която те са в момент. Значи, доверието към Манолова се дължи на нейната дейност като омбудсман. Вие знаете, че тя от доста време е в челото на класацията на доверие и в национален мащаб, и в София. Вероятно, това е накара да се реши да се впусне в тази кампания. Но това не е доверие към нея, като към кмет. Обратното, доверието към Фандъкова е пък доверие като към кмет. Ако тя се явяваше на избори за омбудсман срещу Мая Манолова, вероятно щеше да загуби. Но фактически тук новината е, че това доверие вече по някакъв начин започва да се вписва в контекста на местните избори, а не само в контекста на предишните битности на Мая Манолова, а в контекста и на местните избори. И като се впише в контекста на местните избори, ние виждаме, че доверието й, нали, намалява, а доверието в Фандъкова лек се покачва и те се практически изравняват даже в рамките на грешката. Дали да се Фандъкова малко изпреварва. Това вече е в... Нали, тук имаме, така да се каже, ако мога да използвам един термин от квантовата механика, тук имаме суперпозиция на доверието като в предишната им роля и доверието им като кандидат кметовете. Двете се наслагват.
Казах, че твърди се, че има умора от управлението на ГЕРБ. В този смисъл аз попитах защо при появата на такъв ярък кандидат по доверие, след като има умора към управлението на ГЕРБ, не се даде път на този друг кандидат. Затова беше моя аргумент и моето съображение да попитам.
Ние вече говорихме за ролята на кампанията.
Да.
Този кандидат, другия, не показва някакво особено познаване на проблемите на София.
Тоест има някаква оценка, вероятно, в
това. Не, освен това, има умора...
За свършеното до момента.
Значи да, другото е, че по време на кампанията се изкарва на показ свършеното до момента и много хора започват да си дават сметка за неща, които не са си давали сметка по-рано. Така че те са много фактори. Една кампания нормална, където няма груби гафове, се решава от комплекс фактори.
Да.
Явно този комплекс в момента работи. Разбира се, има и още един фактор, за който сега не говорихме. Че тази умора от управлението на ГЕРБ не е свързана с... в смисъл, на нея и липсва алтернатива. Тя не вижда алтернатива. Значи, сега ясно е, че като идеята, че ако Мая Манолова спечели в София и след това Бойко Борисов ще пода оставка и така нататък, тя е абсурдна сама по себе си, но дори хипотетично това се случи, хората, като се замислят, ами искаме ли след това да дойде Корнелия Нинова, косите им настръхват и викат не, по-добре. Така че... освен това има и още пък един фактор в София, че симпатизантите на ГЕРБ, дори разочарованите, се чувстват застрашени от тази, нали, атака срещу техния кандидат и са по-мобилизирани. Значи, поначало степента на мобилизация и между избирателите на ГЕРБ, и между избирателите на БСП е доста висока, като нали, зад Мая Манолова стоят и други партии, които я подкрепят, но те вече, тези симпатизанти на други партии, те всъщност малко по малко се изтеглят. И сега, ако тръгнем, ако гледаме обратния крос, колко от симпатизантите на Йорданка Фандъкова, колко от гласуващите за Йорданка Фандъкова са от ГЕРБ? Ами те са около 90%. А тези, които гласуват за Мая Манолова, при тях вече 85% са от БСП. Тоест, там тя все повече очертава като кандидат на БСП, нали? Предишния път този процент, аз не помня колко беше, но беше, да речем, някъде около 75%, може би. Не съм, може би 70%. Тоест, тя събираше някакво по-широко ветрило. За Манолова говоря. Сега вече тези, които са били склонни да гласуват за нея от това по-широкото ветрило, се разпръсват към останали кандидати и тя остава основно кандидат на БСП. 85% от гласовете идват от кандидати, от избиратели на БСП.
Да, точно това исках да ви попитам при един даден балотаж между Майя Манолова и Йорданка Фандъкова. А другите партии, за кого биха дали своя вот, как излиза това според вас, като какво може да се случи, как?
Може ли да върнем слайда с партии, как бяха, за общински съветници? Така, че все едно да го извада. Така. Виждате, че казахме тези, които са, гледаме дясната колона, тези, които са болдвани само. Значи, какво означава тия 2,9%? Те означават, защото твърдо решили са около 55, това означава, че това са 15-20 човека, които са казали, че ще гласуват за Атака. Не можем да направим крос между 15-20 човека. Тоест ние го правим, но резултатът е абсолютно произволен, да се иска гледна точка. Така че можем за тези, които имат поне 50-ина човека, т.е. от ВМРО нагоре, да кажа. Значи, и там не е статистически достоверно, но поне малко повече може да разчитаме на това. И при ВМРО, грубо казано, една трета няма да гласуват на балотажа, другите две трети, пък три четвърти от тях ще гласуват за Фандъкова. При Демократична България, които най-вероятно ще имат най-голяма роля, нали, тъй като те са около 10%, те ще имат най-голяма роля. Това ще бъдат някъде 60-70 хиляди души, нали, които ще гласуват за Демократична България. За съжаление, пак не е достатъчно за коректни сметки, но общо взето това, което можем да смятаме, че около 35-40% няма да гласуват на балотажа, а останалите, които ще гласуват, са в пропорция 2:1 в полза на Фандъкова. Тоест и там така, десния избирател не е невъзможно, но все пак трудно пуска гласа си за ляв кандидат. Сега точно това, когато говорим за Демократична България като десни избиратели, това не е съвсем точно. Защото десни избиратели там са онези, които идват от СДС, исторически. Тези, които са свързани с партията на Христо Иванов, те едва ли са десни. Така че те по-охотно биха гласували за... Но тъй като все пак в София ДСБ е силна структура, все още, така че смятам, че това съотношение наистина реално ще бъде около 2:1 в полза на Фандъкова.
Да. Извинявам се, може да превключим на последния слайд, за да ви питам, сигурна ли е победата на настоящия столичен кмет Йорданка Фандъкова, щом води с близо 10% на Майя Манолова?
Не мога да кажа, че е сигурна. Аз ви казах, първо предстои първи тур. Второ, значи резултатът от първи тур ще повлияе в две посоки. Ако разликата е малка, това ще мобилизира и двете страни. Ако разликата е голяма, има опасност пак да демобилизира и двете страни. Значи аз за това казах, за мен е много вероятно досегашния кмет да бъде преизбран, но въобще не е сигурно. Сега, за съжаление, точна прогноза бихме могли да направим вече след първия тур, ако успеем да направим бързо някакво телефонно проучване. Пак и там, ако трябва да, нали, да се обзалагам аз лично, да, бих заложил на това, че Фандъкова ще бъде преизбрана, но все пак, нали, няма да залагам неимоверно много пари, защото все пак избори са, всичко става. Знаете. Освен това, ние до сега не сме видели, като се изключи кандидата на Демократична България, такава груба, нали, компроматна кампания не сме видели срещу другите кандидати, но има още време, нали, така че да не се отчаиваме, може и там да се види нещо. И как би повлияло това, също не можем да кажем. Зато, общо взето, социологията е вероятности. Социологията е вероятност. Значи, аз се върна към началния, дай втория слайд. Ето, последното. Значи, максимално допустима грешка на стохастични, допустим размер така на... При 50% дялове, при 95% гаранционна вероятност. Тоест, имате 5%, при което грешката може и да е повече от тези очаквани 3%. Така че, това наистина са вероятности и когато една вероятност е различна от 0, тя може да се случи. Вие си спомняте това, което сега побърква цяла Европа, Брекзит, че всички проучвания на общественото мнение показваха, че Remain, да останем, ще спечели. С малко, но ще спечели. Е, какъв беше ефекта? Тези, които... Значи, общественото мнение в Великобритания от тогава до сега не се е променяло съществено. С малка преднина, повече са тези, които искат да останат в Европейския съюз. Но по време на референдума те бяха толкова сигурни, че Remain ще спечели, че не бяха толкова активни. Брекзитерите бяха по-активни и се оказа, че примерно, да, в генералната съвкупност съотношението е 52 на 48 в полза на оставането, но между гласуващите се обърна и стана. Тоест, по някакъв начин и тези изследвания, както и резултат от първи тур, влияят. Нека да не, нали, надценяваме възможностите за прогнози на социологията. При толкова близки резултати. Ако съотношението в резултатите беше 2:1, а затова ви дадох в началото такъв пример, дето съотношението е повече от 2:1, а пък автора на изследването твърди, че бил най-вероятното било да има балотаж. От никаква гледна точка това не е така. Ми добре, аз ви благодаря и смятам, че основните въпроси ги изяснихме. Желая ви приятен ден и много забавление на 27 октомври.
Уважаеми слушатели, чухте пресконференция на Центъра за анализи и маркетинг на тема «Електорални нагласи в София» една седмица преди изборите. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2.
Местни избори 2019 година. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2. От мястото на събитието.